Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը խոստանում է լինել ոչ միայն խորհրդարանի, այլ Հայաստանի քաղաքացիների նախագահը, ազգային ժողովում քննարկում են Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցը։
Այսօր մեր պետությունը ավելի հզոր է, ավելի հարուստ, բայց նաև բևեռացված։
Այսօր մարտի 1-ի ողբերգության 10-րդ տարելիցն է, 10 տարի անց որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար։
Ոնց նայում ես, այդ ճյուղի վրա իրանք են նստած, այդ ճյուղը երբեք իրանք չեն կտրել։
Ինչ ազգային թեման է, Ռուսաստանի գլխավոր ճշնամին ըստ Կրեմլի ղեկավարի հետ մնալն է։ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է գալիս ամենամյա ուղերձով։
Сегодняшнее послание носит особый рубежный характер։
Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, ինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեանին։
Ազգային ժողովում մեկնարկել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցի քննարկումը։ Ապրիլի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու լիազորությունները։ Նոր նախագահին մարտի 2-ին կընտրի ազգային ժողովը 7 տարի ժամկետով։ Խորհրդարանում հանրապետականները եւ դաշնակցությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրել են Արմեն Սարգսյանին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ 2008 թվականի այսօրը ոստիկանները հարձակվել են ազատության հրապարակում ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր բողոք էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրը Մյասնիկյանի արձանի մերձակայքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ 10 տարի անց զոհերի մահվան հանգամանքները չեն պարզվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդես է եկել ամենամեծ ուղերձով, նա ասել է, որ Սիրիայում Ռուսաստանը ապացուցել է ռազմական կարողությունների հզորացումը։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանն այսօր ունի միջուկային հրթիռներ, որոնք հակառակորդը խոցել չի կարող։ Պուտինը խոսել է նաև ռուսաստանցիների կենսամագարտակը բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրոպական միությունն ավարտին է հասցնում Ուկրաինային 1 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը, ենթադրվում է, որ վերջնական հավանությունը կտրվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ ֆինանսական օգնության տրամադրումը կհաստատվի Եվրոպական խորհրդի և Եվրախորհրդարանի կողմից։ Բուն ֆինանսական միջոցները Կիևը կստանա ամռանը։ Անդրեյ Կովալչուկը, ով կասկածվում է Արգենտինայից Ռուսաստան մոտ 400 կիլոգրամ կոկային մաքսանենք ճանապարհով փոխադրելու փորձի մեջ, պնդում է, որ թմրանյութի մաքսանենգության գործը մեջբերում եմ սարքել են Արգենտինայի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները։ Կովալչուկը ենթադրաբար գտնվում է Գերմանիայում։ Ստոկհոլմի միջազգային վճռաբեկ դատարանի վճռով ռուսական Գազպրոմը պետք է 2 միլիարդ 560 միլիոն դոլար հատուցում վճարի ուկրաինական նավթոգազին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր քննարկվել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցը։ Ընտրությունը տեղի կունենա վաղը, միակ թեկնածուն հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների առաջադրած և Ծառուկյան խմբակցության աջակցությունը վայելող Արմեն Սարգսյանն է։ Նա այսօր ելույթ է ունեցել խորհրդարանականների առջև, անդրադառնալով մի շարք խնդիրների, կոռուպցիայից մինչև սոցիալական անարդարություն, արտագաղթ։ Ասաց, պաշտոնը ստանձնելու դեպքում փորձելու է պայքարել այդ ավերիչ երևույթների դեմ, իսկ երբ ընդդիմադիրները հարցրել են, թե կոնկրետ ինչ օրինակներ կարող է մատնանշել կոռուպցիայի մասին խոսելիս, արդյոք նկատի ունի իրեն առաջադրած հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրակաշարկ բաժանելու դեպքերը, նախագահի թեկնածուն խուսափել է հստակ պատասխան տալ, նշելով, թե դատավոր չէ և նախընտրում է այդ մասին ընդհանրական խոսել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի միակ թեկնածուի այսօր հնչեցրած ելույթի մանրամասները։
Փորձելու եմ լինել ոչ միայն այս խորհրդարանի, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահը։ Այսօր խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը, վստահեցնելով. Ընտրվելու դեպքում անելու է ամեն ինչ, որպեսզի իջգործնեությունը լինի սահմանադրության սահմաններում և աշխատելու է անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։
Շնորհակալությունս կրկին հայտնելով Հանրապետական կուսակցությանը և Հանրապետության նախագահին, դաշնակցությանը, Ծառուկյան դաշինքին և ելքին, փորձելու եմ լինել ոչ միայն այս խորհրդարանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահ։
Խորհրդանի առջև ունեցած իր ելույթում Արմեն Սարգսյանն անդրադարձավ Հայաստանում առկա մի շարք հիմնախնդիրների, ինչպես նախագահի թեկնածուն ձևակերպեց սկզբունքների, որոնք դրվելու են իր գործնեության հիմքում։ Նախ նա խոսեց հասարակության մեջ առկա անհանդուրժողականության մասին, շեշտելով. «Հնարավոր չէ զարգանալ և առաջ շարժվել, երբ հասարակությունը միասնական չէ»։
Ցանկացած նոր կառուցողական գաղափար անմիջապես վերջվում է միայն այն պատճառով, որ գալիս է հակառակ թիմից։ Ով, բայց հայ ժողովուրդը անհանդուրժողականությունը տեղի տալու շռայլություն իրեն չի կարող թույլ տալ։ Անհանդուրժողականության այլընտրանքը երկխոսությունն է։
Ապա Արմեն Սարգսյանը խոսեց կոռուպցիայի մասին, ասելով, թե այն ավերիչ ազդեցություն ունի մեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։
Այն խաթարում է օրինական և բնական հարաբերությունների ողջ շղթան, մարդու իրավունքը դարձնում արք ու վաճառքի առարկած։
Անդրադառնալով կառավարության կողմից վերջին տարիներին կոռուպցիայի դեմ տարվող հետևողական աշխատանքին, Սարգսյանը շեշտեց, այն պետք է ունենա լայն հանրային աջակցություն և շատ կարևոր է, որ մարդիկ հավատան դրան։ Արմեն Սարգսյանը հստակ ընդգծեց, եթե ուզում ենք մեծ ներդրողներ գան մեր երկիր, ապա նրանք պետք է տեսնեն, որ Հայաստանում օրենքները աշխատում են, դատարանն իրավական է և իրենց իրավունքները պաշտպանված են լինելու։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածուն անդրադարձավ նաև սոցիալական արդարությանը։ Իդեպ նա անկեղծորեն նկատեց, 26 տարի առաջ Հայաստանի հասարակությունն ավելի քիչ էր բևեռացված հարուստների և աղքատների միջև, թեև երկիրը տնտեսապես ավելի թույլ էր։
Հանրությունը շատ ավելի քիչ էր բևեռացված աղքատի և հարուստի իմաստով։ Այսօր մեր պետությունը ավելի հզոր է, ավելի հարուստ, բայց նաև բևեռացված։ Հասարակության տարբեր շերտերի միջև առկա սոցիալական բևեռացման բարձր մակարդակը գործազրկությունը, անտարբերությունը, բյուրոկրատական քաշքշուկը մարդկանց դարձնում են թերահավատ և օտարում հասարակական գործընթացներից։ Ի վերջո, քրիստոնեական բարոյականության տեսակետից մարդը չի կարող իրեն լիարժեք երջանիկ զգալ աղքատության հարևանության պայմաններում։
Խոսելով քաղաքացիական հասարակության մասին, Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուն ասաց, թե այս տարիներին այն մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից է, բայց կարևոր է, որպեսզի քաղաքացին արթնանա ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ կամ սոցիալական սուր հարցեր բարձրացնելիս, այլ քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում դրսևորի ամենօրյա կյանքում։
Մեր հոգում քաղաքացի լինելու ոգին 80-ից մինչև այսօր ցավով ես ամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ տեսնում եմ նվազած։ Եվ հեռու չէ 2016 թվականի ապրիլը, և կրկին յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ մեր տարիքի անձնավորություն կրկին դարձավ քաղաքացի և դուրս եկավ մեր երկրի Արցախի պաշտպանությանը։
Արմեն Սարգսյանը խոսեց իր ձևակերպմամբ արտագաղթի մեծ չափերի, ապա նաև մեկ այլ՝ Հայաստանի մայրաքաղաքային պետության վերածվելու վտանգի մասին, շեշտելով, որ լուրջ ծրագիր է պետք, որպեսզի խրախուսվեն հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղերում և մարզերում բնակվող քաղաքացիները։
26 տարիների ընթացքում աստիճանաբար Հայաստանը կամաց-կամաց վերածվում է մի մեծ մայրաքաղաքի երկրի։ Հայաստանը սկսում է սենվել դեպի Երևան, իսկ Երևանը տնտեսական և զարգացման իմաստով կամաց-կամաց դեպի Երևանի կենտրոն։
Անդրադարձ կատարվեց նաև ներքին տուրիզմին։ Արմեն Սարգսյանը շեշտեց, 100 հազարավոր մարդիկ Հայաստանից տուրիզմի են գնում հարևան Վրաստան, այդպիսի թվեր չունենք Գյումրիի, Վանաձորի կամ Արցախի պարագայում։ Սարգսյանը զարմացավ, ինչու չենք այցելում գեղեցիկ աշխարհ Արցախ կամ Գյումրի, որոնցից յուրաքանչյուրը իր դեմքն ունի, ապա բերեց իտալացիների օրինակը, որտեղ Միլանի ժողովուրդը սիրում է իր հանգիստ անցկացնել Սիցիլիայում։
Չգիտեմ, Գյումրի քաղաքը ինձ համար շատ ավելի գեղեցիկ է, քան թե հին Թբիլիսի։ Ինչու չենք կարող մենք մեր երեխաների հետ շաբաթ-կիրակի օրը գնանք Գյումրի կամ գնանք Վանաձոր և անցկացնենք Արցախում մեր ծննդյան օրը։
Արմեն Սարգսյանը խոսեց նաև իր երազանքների մասին, մասնարապես թե ինչպիսի Հայաստան է ուզում տեսնել ապագայում։
Երազում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա դինամիկ զարգացող ինտելեկտուալ երկիր և որպես միջազգային իրավունքի ինքնույն սուբյեկտ ավելի ամրապնդի իր դիրքերը որպես անկախ և ժողովրդավար պետություն։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մեր քայլերը ճիշտ կատարենք, ապա 21-րդ դարը մերն է լինելու։
Այսօր խորհրդարանում նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին ուղված պատգամավորների հարցերի մեծամասնությունը, ինչպես և ակնկալվում էր, վերաբերում էին հիմնականում նրա քաղաքացիության հարցին, թեև Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը բազմույթս պնդել է, հակադարձել ու հավաստիացրել, թե Բրիտանիայի քաղաքացի չէ, այդուհանդերձ, ինչպես ԵԱԿ-ի պատգամավորներն էին այսօր նշում, Արմեն Սարգսյանը մինչ այժմ չի ներկայացրել հաստատքներ, որոնք կապացուցեն իր վերջին 6 տարիների միայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու և Հայաստանում բնակված լինելու հանգամանքները, ինչպես պահանջում է սահմանադրությունը, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանի ամբյոնից պարբերաբար փորձում էր վստահեցնել, 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից և այդ օրվանից հանդիսացել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սակայն Սարգսյանի այս հավաստիացումները ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին չեր բավարարում։ Նրանցից Արտակ Զեյնալյանը, Մանե Թանդիլյանը, Արարատ Միրզոյանը և Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում էին փաստաթուղթ հրապարակել, որը կապացուցի, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից Արմեն Սարգսյանն այլևս Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չէ։ Նկատենք, սահմանադրության համաձայն Հայաստանի նախագահի թեկնածուն վերջին 6 տարում պետք է լինի միայն Հայաստանի քաղաքացի։
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ միայն 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից։
Մեծ Բրիտանիայի կամ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիությունը դադարում է, երբ պետական քարտուղարը արձանագրում է և դրա վերաբերյալ ուղարկում է փաստաթուղթ դիմում ներկայացրածին։ Կարող է հրապարակվել այսպիսի փաստաթուղթ պետական քարտուղարից քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ, եթե որ ստացած լինեք, դա հնարավոր է հրապարակել։
Ինչպես ասեցի, իմ կողմից տրվել են այլ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ինձնից պահանջվել են։
Ես միանշանակ հավատում եմ, որ դուք 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ձեր դիմումը գրել եք Միացյալ Թագավորության իշխանությունների, բայց Eurasia House International կազմակերպությունը 2011-ից 14 թվականներին հարկային հաշվետվություն է ներկայացրել նորին մեծության Միացյալ Թագավորության հարկային մարմիններին, որտեղ որպես տնորեն նշված եք դուք, իսկ ձեր տվյալների մոտ գրված է nationality, այսինքն քաղաքացիություն, British, այսինքն Միացյալ Թագավորություն։ Խնդրում եմ սա մեկնաբանեք։
2012-ից այդ կազմակերպությունը բարեգործական սառեցված կազմակերպություն։ Ոչ տնորենի, ոչ հաշվապահի համար այդ փաստաթղթում գրանցված քաղաքացիությունը ոչ էական է, ոչ էլ դա փաստ է Բրիտանիայի քաղաքացիության։ Առաջի անգամ չի, որ աշխատողը կամ նույնիսկ պետական ծառայողը սխալ է թույլ տալիս։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, դիմումը գրել եմ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրել եմ, իմ խիղճը հանգիստ է։
Տեսեք, դուք ասում եք սխալի մասին, բայց մամուլում հրապարակում կա, որ դուք եք ստորագրել ձեր ձեռքով, այդպիսի պնդում կա և այդպիսի լուսապատճերներ են, ինչ որ ես չգինեմ սրանք ինչ են, կա պարզ գործողություն, այդ թուղթը բերեք, հրապարակեք, վերջացնենք, ուսամենակ ձեզ հիմա չի հետապնդելու։
Այո, այդ փաստաթղթի տակ կա իմ ստորագրությունը, երբ որ հաշվապահական մարմինը բերում է այդ փաստաթուղթը, փաստացի նրա մասին է, որ այդ ընկերությունը գտնվում է սառեցված վիճակում, այդ փաստաթուղթը նրա մասին չի, ես քաղաքացի եմ թե չէ, եւ ստորագրելուց ես նույնիսկ չեմ էլ բացել եւ չեմ էլ կարևորել, ես քաղաքացի եմ թե ոչ։
Դուք նախագահի պաշտոնն եք պատրաստվում ստանձնել, այսինքն մենք կարանք ակնկալենք, որ թղթեր եք ստորագրելու, որ չնայեք մեջ ինչ ա գրած, կարող ա գրվի Արմեն Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, քաղաքացիությունը Մեծ Բրիտանիա, այսինքն սա ես ինչ անլուրջ վերաբերվում կա կներեք Հայաստանի Հանրապետության հարության նկատմամբ, եւ ձեր այդ ելույթները կներեք այդ ձեր վերաբերմունքով ընդհանրապես ապրեզարկվում են։
Թեմաների մասին այսօր մարտի 1-ի ողբերգության 10-րդ տարելիցն է, 2008 թվականի այսօրը ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներն ու անմիջական կատարողները, գնդակահարված ցուցարարների հարազատները եւ այդ օրը տուժածները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում զոհվեցին ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիները, հայաստանյան իրավապահները մինչ օրս չեն բացահայտել։ Նախաքննությունը 10 տարի է ձգձգվում է, զոհվածների ընտանիքները սպասում են արդարադատության։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ից 2-ին տեղի ունեցած հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց այդպես էլ չի տրվել հարցի պատասխանը, ում կողմից եւ ում հրամանով սպանվեցին 10 քաղաքացիները՝ Տիգրան Աբգարյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, Գրիգոր Գևորքյանը, Սամվել Հարությունյանը, Հովանես Հովանիսյանը, Զաքար Հովանիսյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Գորքլոյանը, Դավիթ Պետրոսյանը եւ Համլետ Թադևոսյանը։ Գորքլոյանը 28 տարեկան էր։ Ազատության այդ զրույցում նրա ծնողները Սարգիս Քլոյանը եւ Ազատուհի Մանուկյանը պատմեցին։ Գորիկինն ու երկու տղաները 1.5 տարի է տեղափոխվել են Ռուսաստան մշտական բնակության։
Այդ օրը քնից արթնացավ, ասեց. «Մամ, երազեմ տեսել, ասի ինչ ես տեսել գորջան»։ Ասեց. «Մամ, ատամներս դեռ թափել էր 32 պատ»։ Ասում եմ, «Ձերքով ուզում եի կպցնել, չեր կպնում»։ «Այ ասի գորջան, տես դու չգաս ինչ պատ երազես, տեսես շատ պատ երազաբանես»։
Եվ տեսա մի արյան լճակ, գնացիկ այն այդ արյան լճակի վրա, ոնց որ արունս քաշեր էլի։ Ամբե երկու ամիս հետո քնիչ հետ գնաց այդ տեղը ցույց տվեցի, քնիչը աստադես ճիշտը հանեց իմ տղայի փորի մեջից այդ չերեմուխա 7000-ի գազային նռնակը, ասես ինչ ասավ, չգիտեմ ինչ ասավ, առաջին անգամն եմ սեվի բան տեսնում։ Հիմնական զոհերը եղել է Սկան խամթի դիմաց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Պարոնյան, Մաշտոց Խաչմերուկում։ Ասում ես, արդեն պարզա պետությունն արդեն պրեզիդենտ եկա, որ ցուցարանի ձեռը զենք չի եղել։ Երկրորդը, Սկան խամթի մոտ կար նախագահի նստավայրի ձեռը, ազգային ժողովի ձեռը, կառավարության շենքի ձեռը, ատոմակայանի ձեռը։ Ոչ մի կարևորագույն օբյեկտ չկար այդ տերիտորիայում, մենակ կոնֆետի կամ շորի խանութ էր։ Ինչի սպանեցիք այդ քաղաքացիներին։ Իսկ եթե դուք մտածմիք, որ ժողովուրդը գնում է հեղափոխություն անելու, ես կարող եմ ձեզ մի հասարակ արսալ։ Նույն մթերային խանութի կողքը որսորդական խանութ էր։ Լիքը զենք, ես եմ նայել։ Լիքը զենք, եթե մենք գնում հեղափոխության, այն այդ որսորդական խանութի ապակիներներ կճարթեն, զենքը կվերցնեն եւ կգնանք։ Իմաստը ես չեմ գտնում ինչ համար սպանեցին, որ ոչ մի կարևորագույն օբյեկտ չկար։ Այս 10 տարվա մեջ մեզ դադախասությունից եւ հատու քնչական ծառայությունից ասում եմ, որ գնում նախաքննություն, բայց մենք բոլորս համոզված ենք, որ մեր գործերը թոզվել են դրած դարագներում կծածա։ Ոնց նայում ես, այդ ճյուղի վրա իրանք են նստած, այդ ճյուղ երբեք իրանք չեն կտրելու։
Արմեն Ֆարմանյանը 33 տարեկան էր, հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը պատմում է սպորտսմեն տղայի մասին, ով դեռ չէր հասցրել ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ։
Մնաց նույն մարտի 1-ի հասկացողությունը, սպանությունները, կոտորումը մնաց հիշողության մեջ։ Կոտորվեցին 10 ընտանիք, որից մեկը 18 տարեկան զինվոր է։ Իշխանության տեսակետը նույնն է մնացել, չի փոխվել։ Երևակայի ավելի վատ, հանց առաջ 10 տարին լրանում է, ոչ մի փոփոխություն։ Մարտի 1-ը մեր ժողովրդի մեջ հավերժ մնալու է։ Իշխանությունը ամեն կերպ ուզում է փակի։ Արմեն Ֆարմանյանին խփել եք դուք, Գորքելոյանին խփել եք դուք, բոլոր 10-ին դուք եք խփել։ Սպանություն բդանեին, որ իրանք անցնեն իշխանության գլուխը։ Էստաֆետային խաղում մեկը-մեկին փոխանցում էր։ Ես չէի նեղվի այն դեպքում, երբ որ իմ որդին զոհվեր սահմանամերձ գոտում, Ղարաբաղում, թե Հայաստանի սահմանամերձ գոտում։ Իմ մտքով չէր անցել ընդհանրապես։ Ժամը 5-ի կողմերն էր, ամսի 2-ին եկան, ինձ ասին, որ Արմենին խփել են։ Ասի, որտեղ են խփել։ Ոնց Արմենի խփել։ Իրոք չգիտեի, որ գնացել է հանրահավաք։ Իր անունը վերջում տեղեկացրեցին, որ դա Արմեն Ֆարմանյանն է։ Հետևից էին խփել, ուղիղ ես գլխին, այ հենց այդտեղ։ Թե չէ ուրիշ ոչ մի տեղ, մի հատ քերծված, մի հատ, ասենք, դա խոսքին դուբինկով խփած, ես ինչ արած, չենակ իրան այս գլխից խփել են։ Այն մեքենան, որ դրած տանում են, տեսել եք այդ կադրը։ Դա ինքնն է։ Տղաները, որ վերցնում դնում են մեքենայի վրա, տանում են։ Բացառված է, որ հանգստանանք կամ եսի, բայց շոտակի մենք չիմանանք ինչի համար ես խփել։ Զենք կար ձերքը, ի՞նչ կար իմ տղի ձերքը, որ խփեցի։ Թող մեկը բերի հապացուցի, բայց խի Հայաստանի քաղաքացին իրանք չունի, գնա իմանա, թե իր պետության ի՞նչ է կատարում, այսքան ժողովուրդ հավաքվել։
Մարտի 1-ի հանցագործությունների դեմ բողոքի ակցիան Գերգիր Ծիրանի կուսակցությունը սկսել է ազգային անվտանգության ծառայության շենքից, հենց այդ կառույցին մեղադրելով մարտի 1-ին եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների ընթացքում անօրինական հրամաններ կատարելու իշխանությունների ընդդիմախոսներին պատժելու մեջ։ Նանես Սահակյանն է պատմում։
Մարտի եւ ապրիլն ընդվզման ամիսներ դարձնելու կոչով այսօր ընդդիմադիր Գերգիր Ծիրանի կուսակցությունը երթ անցկացրեց Նալբանդյան փողոցից դեպի Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածք, ծաղիկներ դնելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Երկիր Ծիրանի առաջին կանգառն ազգային անվտանգության շենքի հարակից տարածքն էր, պաստառների մի մասը վերաբերվում էր ԱԱՑ աշխատակիցներին։
Նաև դուք, ԱԱՑ աշխատակիցներդ, ոստիկանության և այլ ուժերի հետ, մեր հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ օպերացիա իրականացրեցիք և Ազատության հրապարակում ցասում իրականացնող մեր հանրությանը բռնի ուժով հանեցիք և հետագայում արդեն երեկոյան նաև մեր հայրենակիցներին գնդակահարեցիք Երևանի փողոցներում։ Իհարկե, դա չի ներվելու ոչ ձեզ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին, քանի որ նրանք էին հրաման տվողները, դուք այդ հրամանը իրականացնողներն եք եղել։
Կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը ԱԱՑ աշխատակիցներին մեղադրելով անօրինական հրամաններ կատարելու մեջ ոստիկաններին և նրանց կոչեր անում լքել իրավապահների շարքերն ու միանալ ցուցարարներին, միևնույն ժամանակ կշտամբելով ԱԱՑ-ականներին։
Էս է ձեր ազգային անվտանգությունը, 7 միլիարդ դոլարի պատք, 800 հեկտարի կորուստ, հազարավոր զոհեր, քաղաքական հայացքների համար բանտարկյալներ, 1 միլիոն քաղցած, սոված աղքատ ժողովուրդ և դրա հետ մեկտեղ 22,000 ոստիկանական համակարգ և չպաշտպանված զինված ուժեր, չզինված զինված ուժեր ժամանակակից տեխնիկայով, այս է մեր պատկերը այսօր, այս է ազգային անվտանգության պատկերը, ամոթ ձեզ, ամոթ, ամոթ։
Երկիր Ծիրանի հաջորդ կանգառը դատախազության շենքն էր, ապա արդարադատության նախարարության, որի շենքի հարակից տարածք ցույցի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին ոստիկանությունն այդպես էլ թույլ չտվեց մոտենալ։ Արդեն Միաստիկյանի արձանի հարակից տարածքում Երկիր Ծիրանի անդամները ծաղիկներ դրեցին զոհերի հիշատակին, ապա Փոստանջյանը վերհիշեց 2008-ի իրադարձությունները, տեղի ունեցածի մեղքի սլակներն ուղելով և Հայաստանի գործող նախագահի և երկրորդ նախագահի, ինչպես նաև առաջին նախագահ ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղությամբ։
Մարտիմեկյան իրադարձությունները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակագրում է։ Այսօր մարտի 1-ն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո այս արտահայտությունը լսելիս խոսքերն ու մեկնաբանությունները արդեն դառնում են ավելորդ։ 10 տարի առաջ այսօրը Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 մարդ։ 10 տարի անց Հայաստանում կրկին համանման վիճակ է եւ կրկին շատերը կասկածում են, արդյոք կլինի նոր մարտի 1, արդյոք իշխանությունը կրկին զենք կբարձրացնի ժողովրդի վրա, որը փորձում է պաշտպանել իր իրավունքը։ Սակայն անկախ ամեն ինչից կա մի էական խնդիր՝ պետության դեմ 10 տարի առաջ գործված հանցագործության չբացահայտվածությունը, ինչպես նաև այն, որ մարտի 1-ը դարձնելով որոշակի քաղաքական առևտրի առարկա, մշտապես հրատապ են պահում նմանատիպ իրադարձությունների կրկնության վտանգը այսօր վաղը մի քանի տարի անց։ Թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում եմ. Իշխանությունը կարողացավ անզենք քաղաքացու դիմադրությունը հաղթահարել միայն զենքով, Երևանի կենտրոնում մարդկանց վրա կրակելով, մարդ սպանելով։ Իշխանությունը հաղթեց, Սերժ Սարգսյանը դրանից 40 օր անց տանձնեց պաշտոնը։ Մարդասպանները մինչ օրս չեն բացահայտվել ու չեն պատժվել։ Մարդ սպանելու հրամաններ տվածները այսօր ազատության մեջ են եւ զբաղեցնում են պաշտոններ։ Թվում է, թե հաղթեց, բայց անցած 10 տարիների ընթացքում նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանը լքել է 380-ից 420,000 մարդ։ Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը անցած 10 տարիների ընթացքում դոլարով արտահայտված չի աճել, աղքատությունը խորացել է 27.6%-ից հասնելով 30%-ի։ Պետական պարտքը կրկնապատկվել է 3 միլիարդ դոլարից հասնելով 6 միլիարդի։ Ցուցանիշները ընդ որում խիստ պաշտոնական կարելի է շարունակել, ու դրանից պարտք դառնա, որ իշխանությունը հաղթանակետարել պետության, պետականության ապագայի հանդեպ։ Առավոտը գրում եմ. Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը վստահ է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թեկնածուները լինելու են կաշկանդված իրենց գործում։ Ըստ փաստաբանի, եթե առաջադրվող թեկնածուները առաջադրվեին հանրային քննարկումներից հետո, կներկայանային լրիվ այլ պաշարով, բայց քանի որ առաջադրվել են իշխող կոալիցիայի կողմից ու հանրությունը տեղյակ չէ, ինչպես են ընտրվել այդ թեկնածուները, հետևաբար նրանք հաշվետու են իրենց նշանակողների առջև։
Ինչ ազգային թեմա պաշտոնյաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 14-րդ անգամ հանդես եկավ Պեդումային հասցեագրված ամենամյա ուղերձով։ Այս ելույթի օրը մի քանի անգամ արդեն տեղափոխվել է եւ հնարավորինս մոտեցվել ընտրությունների օրվան մարտի 18-ին, որին 4-րդ անգամ կմասնակցի 18 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը։ Մեկնաբանները Կրեմլի ղեկավարի այսօրվա ուղերձն արդեն որակել են նրա հաջորդ նախագահության ժամկետի ծրագիր։ Հազաբաբանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների հակահարթիրային համակարգի զարգացման ծրագրին ի պատասխան Ռուսաստանը ստեղծել է նոր միջուկային հրթիռներ, այդ թվում նաև նոր Սարմատ հրթիռը, որոնք իզորու են շրջանցել ամերիկյան հակահարթիրային համակարգը։ Միջուկային նոր հրթիռների փորձարկումների տեսահոլովակներն այսօր ցուցադրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ընդ որում Պուտինը նաև հավելել է, որ ցուցադրած պարազինությունը դեռ ամբողջը չէ, միայն մի մասն է ռուսական բանակն էլ ավելին ունի Պուտինի խոսքով։ Դիմելով արևմուտքին և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, Պուտինն ասել է. «Մեզ ոչ ոք չէր ուզում լսել, հիմա գոնե լսեք»։
Любое применение ядерного оружия против России или её союзников ответ будет мгновенным.
Եթե Ռուսաստանի կամ նրան դաշնակիցների դեմ որևէ միջուկային զենք կիրառվի, փոքր կամ միջին կամ որևէ այլ հերավարության զենք, մենք այն դիտելու ենք որպես հարցակում մեր երկրի վրա և անհապաղ պատասխան ենք տալու։ Պուտինի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները միակողմանի հրաժարվել են Ռուսաստանի հետ հակահրթիրային պաշտպանության մասին բանակցություններից։ Պուտինն այսօր մոտ 40 րոպե խոսել և ցուցադրել է ռուսական նոր միջուկային սպառազինությունը և հայտարարել է, որ բոլոր պատժամիջոցները և սահմանափակումները Ռուսաստանի դեմ չեն կարող զսպել Ռուսաստանին և որպես օրինակ Պուտինը վկայակոչել է ցուցադրած սպառազինությունը։ Հերթական անգամ Պուտինն այսօր նաև հայտարարել է, որ Սովետական Միության լզումից հետո Ռուսաստանի հետ ոչ ոք չեր ուզում հաշվի նստել, քանի որ Ռուսաստանը թույլ էր մեծ տարածքներ կորցրել, տնտեսությունը անկման մեջ էր։ Այսօր, սակայն, Պուտինի պնդմամբ Ռուսաստանը վերականգնել է իր հզորությունը։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի ուզում և ոչ մի երկրի վրա հարձակվել, պատրաստ է բոլորի հետ համագործակցել որպես հավասարը հավասարի հետ, և Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն այսօր էլ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանի գործընկերներն են։ Իսկ որպես համագործակցության լավ օրինակ Պուտինը բերել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ու Հնդկաստանի միջև համագործակցությունը։ Պուտինի սպառազինության մասին հայտարարությունները ցուցադրած տեսահոլովակները դահլիճում ավակված սենատորներն ու նախարարները Պուտինի վստահելի անձինք լսում էին մեծ հրճվանքով, ժամանակ առ ժամանակ ծափահարում էին եւ ոտքի կանգնում։ Ուղերձի առաջին մասը Ռուսաստանի նախագահը խոսել է սոցիալական խնդիրներից, շռել խոստումներ հետ, բաժանել ռուսաստանցիներին, օրինակ խոստացել է նվազեցնել առնվազն 2 անգամ աղքատությունը Ռուսաստանում, իսկ աղքատն Ռուսաստանում Պուտինի, իսկ վերաստվյալներով այսօր շուրջ 20 միլիոն մարդ, խոստացել է հիպոտեքի վարկի բազային տոկոսն իջացնել մինչև 7%, ավելացնել բժիշկների աշխատավարձը, ավելացնել առողջապահությանը հատկացվող բյուջեն 2 անգամ, ավելի շատ գումար հատկացնել ճանապարհաշինության։ Պուտինը հայտարարել է նաև, որ առաջկա 5-7 տարիներին Ռուսաստանը պետք է ընդգրկվի ամենազարգացած տնտեսությամբ երկրների հնգյակում։ Իսկ որպեսզի հնարավոր լինի իրականացնել բոլոր այս սոցիալական խոստումները, Պուտինը մտադիր է զարգացնել Ռուսաստանի տնտեսությունը, այդ թվում նաև բիզնեսին հանգիստ թողնելու շնորհիվ։ Պուտինը մասնավորապես ասել է. «Կորումպացված չինովնիկները չպետք է խանգարեն բիզնեսին, անհրաժեշտ է հնարավորինս ազատականացնել բիզնեսը, իսկ ստուգումները նվազեցնել և դարձնել բացառություն»։ Մի քիչ էլ ժողովրդավարությունից է խոսել, մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը գայացել է որպես ժողովրդավարական հասարակություն։ Պուտինը նաև շատ կարճ խոսել է խնդիրներից, ընդգծել, որ Ռուսաստանի հիմնական խնդիրը տեխնոլոգիական հետամնացությունն է։ Դաշնային ժողովի ուղերձը Ռուսաստանի նախագահը սովորաբար ներկայացնում է դեկտեմբերին, որով ամփոփում է անցնող տարին և ներկայացնում է եկող տարվա զարգացման հիմնական ծրագրերը։ Այս անգամ, սակայն, Պուտինը ուղերձով ելույթ ունեցավ այսօր ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ, և փորձագետները սա արդեն ընկալում են որպես նախագահի թեկնածու Պուտինի նախընտրական ծրագիր։ Հավելեմ, վերջին 2 շաբաթներին Պուտինը բավականին պասիվ էր, իսկ այսօր իր ելույթի ժամանակ պարբերաբար հազում էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Հուսին Ամուսայելյան առայժմ։